Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino. How long have you been here as an international student?
Nasa 4 years na. Mag 4 years and 2 months? Ooh. Parang ganun.
Wow.
Yeah, dumating ako noong 2017.
Mm-mm. So talaga nandito ka sa gitna ng COVID-19 pandemic.
Mm.
Oo, naka-uwi ka ba at some point?
Umuwi ako noong 2019 para gawin yung aking research sa Mindanao.
Mm-hmm.
Tapos bumalik din ako ng July that year.
Oh, that was prior to the COVID-19, no?
Mm-hmm. Tapos after noon, tuloy-tuloy na. Nagsimula sa bushfires noong 2019.
Mm-hmm.
Tapos pandemic noong 2020 hanggang ngayon.
Mm-hmm. And during the pandemic, I believe ikaw yung immediate president ng FASCO that time.
Yes. Iniisip ko nga kung bakit ko tinanggap yung hamon na tumakbo bilang presidente nung Student Council ng Filipino-Australian students, both local and international. Ano? Kasi nga, pandemic, nasa gitna tayo ng maraming problema.
Yeah.
Pero opportunity kasi siya na
tumulong
sa mga kapwa-estudyante. Kaya tinanggap namin, hindi ako lang, yung grupo, yung hamon na pagsilbihan yung mga estudyante ng Victoria.
So I'm sure that time talagang naririnig mo yung sentimento ng mga international students na kabilang sa FASCO. So how were they during the COVID-19 pandemic? Yung kasagsagan talaga ng maraming mga nawala ng trabaho, tapos maraming mga hindi naka-uwi or nakabalik dito at naipit, yung ganun.
Exactly. Yun din yung pag-upo talaga namin bilang official ng FASCO.
Mm-hmm.
So yung sinabi ng Prime Minister noon na yung mga international students na hindi na kayang i-sustain ang kanilang pamumuhay dito, in-advise na umuwi na lang sa bansa.
Mm-hmm.
Yung iba talaga umuwi. Yung iba naman ngayon gustong bumalik pero nahihirapang bumalik kasi nga sarado yung borders natin.
Yep. Mm-hmm.
So ang ginawa ng FASCO noon is nakipag-coordinate kami dun sa iba pang mga international student associations galing sa iba't ibang lahi dito sa Melbourne para magkaroon ng mas malakas na boses yung ipagtanggol yung pagstay ng mga international students dito.
Yep.
Dahil nakita naman natin noong 2020 hanggang ngayon 2021 binibigyan na ng parang unlimited number of work hours ata.
That's right.
Oo, kasi nagkulang ang workforce natin ngayon gawa ng number of cases natin every day. Aside from that, gumawa din kami ng survey sa aming mga members kung ano ba talaga yung immediate need. And most of the answers ng mga miyembro nung 2020 ay hindi pagkain ang hinihingi.
Mm-hmm.
Hindi yun yung number one, kundi mental health.
Oh,
you know, yung parang kailangan nila ng may makakausap kasi nga isolation.
Mm-mm.
So, ang ginawa ng FASCO nung time na yon ay gumawa ng iba't ibang programa para lang magkaroon ng kahit online interaction yung mga estudyante.
Mm-mm.
At nung mga moments na nag-ease ang lockdown, nag-open up ng konti, nagkaroon din ng iba't ibang face-to-face activities yung FASCO.
Mm-mm.
Kasi on and off yung ating lockdown nung time na yon.
Bilang president ba, ano yung feeling mo that time na parang, alam mo yun, parang sa'yo nakasalalay? Kasi syempre, di ba, parang kung ikaw din yung presidente ng bansa, parang hawak-hawak mo yung burden ng iyong mga constituents, kumbaga. So ano yung feeling mo as president ng FASCO and of course representing all the international students na sumasa ilalim or dumadaan sa mga mahirap na sitwasyon?
Yung time na yun, feeling talaga ng grupo, ng executive committee ng FASCO, nakatali yung kamay namin. Hindi kami makagalaw. So ano yung pwede namin gawin na ang kaharap lang namin lagi ay ang laptop namin.
Yeah.
Kasi kahit kaming mga officers, hanggang online lang din yung aming pag-uusap.
Mm-mm.
Parang sa buong taon na naging official kami, 3 beses lang kami nagkita, 4 beses.
Face-to-face.
Yes. Face-to-face. So, ang nangyari, doon namin na-realize kasi yung FASCO, isa sa mga rason kung bakit nabuo yung FASCO noon ay para maibahagi yung iba't ibang pananaliksik na ginagawa ng mga estudyante dito sa locals and at the same time yung sa mga Filipino-Australians din, kung ano na yung mga studies na ginawa nila ukol dito sa Australia or mm-hmm. ukol dun sa Pilipinas. Nagbago lahat yon nung 2020
mm-hmm.
at nakita namin na kailangang mag-expand ng FASCO especially to the regional areas
yep.
kasi mas madami ang international students doon na hindi naaabot ng FASCO at hindi napupuntahan ng iba't ibang grupo din na maaaring makapagbigay ng tulong sa kanila.
Mm-hmm.
So, ang ginawa namin ay nakipag-partner kami sa Philippine Consulate General in Melbourne through mm-hmm. Ma'am Odette
mm-hmm.
and Sir Anton
mm-hmm.
para ma-meet din namin ang iba't ibang Filipino community leaders na yung iba ay nakabase sa regional areas natin
yep.
para din makuha natin ang saloobin ng mga international students sa lugar na yon at malaman natin kung ano pa yung pwede nating maitulong sa kanila.
So ano yung mga saloobin ng mga nasa regional area ng mga international students?
Yun. Ang pinakauna is work.
Trabaho.
Pangalawa is yung mental health. Yun. Kasi kung food halimbawa, based din sa aking experience, parang madami tayong mapagkukunan, lalong-lalo na yung mga pinoprovide ng state government like
Mm-mm.
yung food bank, yung binigay ng Study Melbourne, etc. At saka iba't ibang Filipino organizations din
Mm-mm.
na nagbibigay ng ganitong klaseng tulong.
So,
pero ang hindi natin kayang maibigay ay yung trabaho.
Exactly.
So may mga ibang ginawa ang FASCO noon na while nasa lockdown pa, gumawa kami ng iba't ibang ways para ma-equip yung ating international students
oh, okay.
na pagbalik nila sa trabaho,
ready sila.
Ready sila halimbawa yung work rights ng isang international student.
Mm-mm.
So, nakipag-partner ang FASCO with the Migrant Worker Center
Mm-mm.
para magbigay ng training kung ano yung rights, kahit estudyante ka, ano yung rights mo bilang manggagawa dito sa Victoria. At the same time, kasama din sa mga plano namin ay yung paano gumawa ng resume mo kasi
yes.
base din sa experience ko, ibang-iba yung paggawa natin ng resume sa Pilipinas.
Correcto.
At yung paggawa ng resume dito, kahit gaano pa yung kaganda yung mga eskwelahan mo dito,
that's
hindi
right.
ka pa din matatanggap.
Oo, tama.
Ganun. So talagang iba't ibang tools on how to get
Mm-mm.
the job, how to ace the job interview, and how to protect yourself pag nasa trabaho ka na. Yun yung mga pinagtuunan ng pansin maliban dun sa mental health programs namin.
Wow, so you did a lot of work during the pandemic, no? So training, how to write a resume, and syempre protektahan din yung mga karapatan ng ating mga international students. So kudos, congratulations
sa
inyo.
Pero Dennis, hindi pa rin nawala yung hindi pa rin nawala yung parang education aspect.
Yes.
Na yung pag-share ng mga pananaliksik ng mga Filipino
Mm-mm.
scholars. So nagawa pa rin natin yun na stage pa rin natin yung international conference na laging ginagawa ng FASCO taon-taon.
Yep.
At nagkaroon tayo ng iba't ibang participants, hindi lang dito sa Australia at sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo.
Ayun, at ito ay nagpapatuloy din ngayong taon.
Yes,
yes,
with the
ongoing
leadership of the current president, na si
Kimberly
Michiko, yeah, na konektado din siya sa Study Melbourne.
Mm-hmm.
Mas madami ngayong nagagawa ang FASCO Executive Committee, gawa ng mas open na tayo ngayon at marami ng face-to-face activities.
Mm-hmm. Ilan bang members ng FASCO? I know, umaabot tayo sa libo-libo.
Dati yun. Noon kasing pandemic, bumaba ang membership ng FASCO gawa ng nagsiuwian na yung mga tao
mm-hmm.
at saka wala ding pumasok ng mga international students.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, ang natitirang nandito talaga ng mga estudyante, yung sinasabi kong nasa regional area, kaya yun yung gusto naming maabot nung
mm-hmm.
time na ng pandemya.
Diskarte, pag-usapan natin. Kasi marami talaga. Hindi lang naman international students, lahat tayo talagang naghanap tayo ng mga diskarte natin nung pagdating natin dito sa Australia. No? Pero we'll talk mainly about yung diskarte during the pandemic. So, ikaw din ba ay working as kasabay ng pagiging isang estudyante?
Yes, madami akong ginawa nung pandemic. Aside sa FASCO, nag-volunteer ako sa ating konsulado.
Ah, okay.
Para mas malaman ko pa yung mga programang binibigay
mm-hmm.
ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga Pilipinong naandito ngayon. So,
mm-hmm.
Pag may mga kailangang immediate na action concern ng mga international students. Na-usher natin sila at i-coconnect natin sila sa representante ng gobyerno natin dito sa Melbourne. Mm-hmm. Pinagkakitaan ko din yung pakanta-kanta.
Oh, wow! Rumakit ako nung pandemic.
Kasi may mga corporate shows na ginawa ding online.
Mm-mm.
So, ayun, may mga instances na gumagawa ako ng recordings para pre-record na yung mga intermission numbers, halimbawa,
mm-hmm.
dun sa company events, or nag-host ako ng mga Zoom games para sa iba't ibang organizations.
Oh, that's so good.
Yes.
So, rumakat ka sa bahay online?
Oo, rumakat ako sa bahay. Nag-invest ako sa mikropono at headset. Prior to pandemic, work ako with Monash University.
Mm-mm.
Pero nung pandemic na, on and off kasi yung ating lockdown,
mm-mm.
nagkaroon ako ng trabaho din with RMIT University kung saan ako nag-aaral. Parang student ambassadorship,
mm-mm.
kung saan pumupunta kami dun sa mga senior high schools promoting different degree programs.
Mm-mm.
Pero on and off siya, gawa nung on and off din yung lockdown natin nung mm-mm. 2020. Pero swerte din dahil hanggang ngayon, part pa din ako ng RMIT na ambassadorship at nabigyan din ng opportunity sa Migrant Worker Center to be the Multicultural Safety Ambassador.
Ano namatay mga international students na nakabalik na dito sa Australia?
May mga nakita akong posts na hindi naman maramihang pagdating. May mga paisa-isa akong nakikitang post.
Mm-mm.
May mga nagsabi din sa akin na mga kaibigan ko sa Pilipinas na na-approve yung kanilang visa at kailangan nilang pumunta dito by mid-year ata or by May this year.
Mm-hmm.
So, meron at merong darating. So, ang pinaplano ko ngayon bilang Multicultural Safety Ambassador ng Migrant Worker Center is to partner with ating konsulado sa Pilipinas dito sa Melbourne para magkaroon ng post-arrival debriefing at para makilala din ng mga bagong international students ang Filipino community at alam nila kung saan sila pupunta pag may pangangailangan sila at ang representante ng gobyerno ng Pilipinas ay willing naman tumulong sa kanila.
Wow, this is a really good initiative kasi marami tayong nakikita sa community page nagpo-post yung mga papunta pa lang dito sa Australia na parang anong gagawin ko pagdating sa Australia, anong mga tips mo sa kanila?
Bago kayo umalis ng Pilipinas, huwag niyo akong gayahin na ang unang sinurch ko ay snow in Melbourne. Dahil gusto kong maka-experience ng snow. Pero kailangan ninyong malaman yung yung parang daily life dito. Halimbawa, yung paggamit ng Mikey. Oo, kasi yun ang pinakaunang masaklap na experience ko.
Anong nangyari sa'yo?
Parang 5 days old pa lang ako sa Melbourne, huli.
Ah.
Dahil hindi ko naintindihan paano yung pagtatap, yung mga ganun.
Okay.
So mag-research na, sumali na sa mga madaming Facebook groups ng mga international students ng mga Filipinos.
Mm-mm.
Pwede na kayong magtanong doon paano maghanap ng bahay, paano yung day-to-day life dito, day-to-day expenses,
Mm-mm.
para hindi tayo ma-shock na lang na may mga ganitong expenses pala tulad nung pagdating ko dito, hindi ko alam na magbabayad pala ng bond. So, yung allowance ko ng ilang buwan, yun yung naging bond. So, wala na akong allowance. Yung mga ganun. Research muna bago umalis ng Pilipinas.
Mm-mm.
Tapos, pagdating dito sa Melbourne, mas maganda na meron na kayong parang nakausap bago kayo pumunta dito. Hanapin niyo po ang Filipino-Australian Student Council of Victoria.
FASCO, yes.
Sa FASCO, sa Facebook, pwede kayong magtanong doon kung ano yung mga maaari ninyong gawin. Pwede kayong humingi ng tulong sa kasalukuyang officers na sa pamumuni ni Kimberly ngayon. Madami pong maitutulong ang ating Student Council sa mga bagong dating na estudyante.
Mm-mm.
Especially pag yung visa natin ay may work rights.
Mm-hmm.
So yun, yung sabi ko kanina, iba ang pagkakasulat natin ng ating mga resume sa Pilipinas pagdating dito.
Mm-hmm.
Kumbaga sa Pilipinas, masyadong focus dun sa saan ka nag-graduate, mm-hmm. ano ang degree mo, ganito-ganyan. Mm-hmm. Dito hindi, ano ang skills mo.
At experience, mm-hmm. di ba?
At ano ang mga experience mo.
Oh, oh.
Kasi mahirap. Mahirap kumuha ng job. May in-applyan ako dati na it's a clerk job, it's a Office job lang siya. Mm-mm. Secretarial, kumbaga. Mm-mm. Pero hindi ako natanggap. Kasi ang pagkakasulat ko ng aking resume ay parang pang Pilipinas. Educational background, ganito, ganyan. Experience yung hanap nila, skills mo, kung paano mo magagampanan yung role na yon.
Exactly.
So, kailangan natin mag-shift ng perspective. Mm-mm. Kung paano natin ibenta ang sarili.
Mm-mm.
Tapos, kailangan talagang ibenta yung sarili.
Mm-hmm.
Hindi tayo yung pwedeng pa-humble na lang pag nandito na tayo sa Melbourne sa paghahanap. Sell yourself, I am this good. Tapos, galingan mo talaga sa interview.
Saan ba kumukuha ng lakas at paano ba naging positive si Dennis Sumailo?
Unang-una, pamilya, syempre. Yung mga naiwan mong pamilya sa Pilipinas, kailangan mong magsikap dito para meron kang hindi lang basta-basta maitutulong sa kanila, kundi meron din silang pwedeng sabihin proud sila sa iyo habang nasa ibang bansa ka.
Mm.
Lalo pat yung aking pagstay dito sa Melbourne ay hindi pang matagalan.
Mm.
At uuwi na rin ako sa atin.
Yes.
Very soon.
Oo.
So kailangan yung ang pag-uwi mo, alam mong hindi ka lang nakatulong sa kanila, kundi naging proud din sila sa'yo. Madaming pagsubok yung binigay, maraming pagsubok ang nabinigay ang pandemic sa ating lahat. Ang iba sa atin, namatayan. Pero, kapit lang sa ating pananampalataya at kapit sa mga kaibigan at mga kapamilya ang kasama natin dito sa Melbourne para ma-survive natin ang mga pinagdadaanan nating unos sa buhay at saka continue to take care of our mental health and our physical health, lalong-lalo na ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.